Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
Я чакаў Юлію ў сталіцы гэтай маладой краіны, а за акном разгортвалася панарама вялікага горада. З 20-га паверха праспект газеты «Праўда» выявіўся мне заблытанай рэчкай, дзе радасць нясецца поруч са смуткам, сляза з усмешкай, каханне з нянавісцю. Глыбокая на 20 паверхаў прорва знітоўвае людскія лёсы так шчыльна, што народзіны, жыццё і смерць губляюць свае імёны, і ананімныя жывыя, не запавольваючы кроку, безэмацыйным позіркам праводзяць ананімных мёртвых. У вялікім горадзе я адчуваю сябе няўтульна. Абадраны з таемных знакаў, з адціснутых на пяску слядоў, сваіх і тых усіх, хто ішоў раней, блытаю на кірункі свету. Трачу арыентацыю, плыву па чачэнні на ўсход або на захад. Пералічваю крокі і збіваюся з ліку на першым скрыжаванні. На ўсе мае спробы завесці гутарку вялікі горад адгукваецца чужым голасам. Застаецца маўчанне. Усё пачалося, калі рэйсавы аўтобус выплюнуў мяне на Бабруйскай вуліцы, бразнуў дзвярыма на развітанне і пакаляшіў шляхам свайго прызначэння. Я набраў у лёгкія глыток сталічнай раніцы, упэўніўся, ці стаяць на месцы вароты Менска, ці не разбурыў іх мясцовы гаспадар у нармальным тут шаленстве рэканструкцыі ўсяго, што патрапіць пад рукі. У адных з гэтых дамоў мне прыйдзецца жыць бліжэйшыя 3 дні. На гэтай кватэры я бываў ужо раней, без праблемы знаходзіў у памяці яе расклад, дзверы ў спальню, ў салон і на кухню. Вароты віднеліся некранутымі. Супакоены, не спяшаючы, я скіраваўся на чыгуначны вакзал, кубачкам моцнай кавы адбівацца ад соннасці і стомы, што прыліплі ў дарозе з Беластока ў Менск, палічыўшы мяне, бадай што трапна, бесканфліктным, з занудлівым, як і яны, з падарожнікам. Чаму я пайшоў на вакзал, ведаючы, што побач па другі бок вуліцы на газавай пліце чакае знаёмая турка для кавы, чуйная, заўжды ахвотная рабіць сваю справу? Кава на чыгуначных вакзалах ніколі не бывае дастаткова смачнай і дастаткова моцнай, але мне не хацелася заўчасна развітвацца з дарогай. Хацелася пагрэцца хвіліну даўжэй у яе абдымках, падманваючы сябе паскораным дыханнем вакзала, сурагатам сапраўднай вандроўкі. А можа, справа, што прывяла мяне ў Менск, яна мо штурхнула схадзіць на вакзал? Новая кніга даволі спраўна пералівалася з мяне ў камп'ютар, а вось ужо чарговы тыдзень, як прыпынілася, сціхла, прасілася падкінуць ёй моцны, свежы імпульс. З кароткай ссылкі на Урал дзед вярнуўся з кнігай. Ссылка атрымалася кароткай, бо не чакаючы канца тэрміну, ён звычайна збег. Людзі вярталіся, хто як. Праз 5 год ні з чым, праз 10 з хваробамі за спіной. Каму не пашчасціла, не вярнуўся ніколі. Дзед Дмітрый з'явіўся дома праз 1,5 года з кнігай за пазухай. Кніга была на нямецкай мове, абгарэлая, цалкам добра захавала пад вокладкай пах пажарышча. Дзед пакінуў Урал за спіной напрыканцы траўня і скіраваўся на захад, не здагадваючыся, што там, на захадзе, новая вайна апранае свежыя чысценькія мундзіры і ўжо бліжэйшым часам выйдзе яму на сустрэчу. І яны сапраўды сустрэліся цёплым чэрвеньскім днём у горадзе Менску. Дабрыўшы да Менска, мая кніга спынілася. Я чакаў тыдзень, другі і трэці, і сеў на аўтобус, паехаў жывымі рукамі пагрукацца ў дзверы гэтага горада. У хатніх аповедах узгадывалася вуліца Энгельса, дом з чырвонай цэглы, разбураная сцяна. Ці быў ён на гэтым вакзале? Мог быть. С таким же, як мой, кубкам кавы да століка падсела дзяўчына ў зялёнай сукенцы. Паклаўшы галаву на далоні, рассунутыя пальцы запусціла ў валасы. У ранішнім, да канца не саспелым святле, яе светлыя кудзеры змахвалі на цёмна-аранжавы аўрэол, свое асаблівае вогнішча, у якім датла спапяляюцца ўсе чалавечыя грахі. Ступаеш у такі агонь і выходзіш з яго чысты, нованароджаны, прашаптала мроя. Заходзіш у агонь і знікаеш, застаюцца прыгаршчы попелу, спрабаваў пагасіць мрою розум. Але мроя крылатая. Яна авалодала майстэрствам палёту не горш за птушак, і крылы яе моцныя. Калі даць ёй волю, найвялікшы камень падыме да воблакаў, як нітку бабінага лета. І не праблема ёй падняцца з попелу. Я апусціў павекі і зусім для сябе нечакана ўбачыў маэстра. Няўжо твой пра каго казаў некалі Алімпей? Не пазнаеш? У дзедавай кніжцы пазнаёміліся. У якой? Усяго ж адна была ў яго кніжка, калі не памыляюся. Пазнаю, канешне ж, пазнаю, чую свой разгублены шэпт, але вочы пабеглі далёка адсюль у прыпушчанскі паўзмрок, дзе закінуты ў куток старой стадолы сасновы камель чакае свайго часу. Палову яго бацька паспеў парэзаць на досачкі, загарнуў іх у чыстае палатно і засунуў на гарышча. А другая палова? Калі я спраўлюся са сваёй паловай? Калі пралію свой пот на жывічную драўніну? Калі аддам ёй свае мазалі? А трэба ж яшчэ выбраць тры найпрыгажэйшыя, дзе ні сучка, ні стрэмкі, дзе слой як струна, а жывіца ляжыць роўненька і не таўсцей яе за чвэрць чалавечага воласа. А яшчэ і спаліць усе досачкі тыя, што застануцца лішнімі, каб праз комін пайшоў чысты дым, што пакліча маэстра. Няўжо, не дачакаўшыся там, ён знайшоў мяне тут, у немаім вялікім горадзе? Сцены вакзала зрабіліся празрыстымі, знік дах, б'язмежная асіняя хустка разгарнулася над горадам. Маэстра дакрануўся пэндзлікам да чыстага блакіту і адпусціў на волю першую грацыю. «Мяне завуць прыгажосць», – прадставілася грацыя, і, раскінуўшы на вечар чырвона-аранжавыя валасы, узяла напрамак на ўсход, над невядомае мне мястэчка. «Не ведаеш гэтай мясціны? А гэта Урбіна. Я нарадзіўся там, яно найпрыгажэйшае ў свеце», – сказаў маэстра. «Я каханне», – назвала сваё імя другая грацыя і скіравалася ўслед за першай. «Я нявіннасць», – трэцяя грацыя зрабіла элегантны рэверанс, адкінула з вачай непаслухмяную кудзерку, на адзін міг застыла з далонямі, засунутымі ў вогнішча руса аранжавых валасоў. «Лячі за сёстрамі ў край майго дзяцінства!» Лёгка, пяшчотна казытнуў далонямі аголеную ружовую спіну, і грацыя па імені «Нявіннасць» знікла на даляглядзе. «Дочкі мае, улюбёныя, дзе б ні быў, штодзень пасылаю іх у маё роднае мястэчка, каб не забылі адкуль мы. А ты чакай мяне ў сваёй прыпушчанскай краіне. Я нешта абяцаў твайму дзеду і стрымаю слова. Прыйду, калі будзеш гатоў. І ў Рым злётай, паглядзі сабор Святога Пятра, у касцёл Санта Марія дель Папала наведайся». І ў Сант-Эліджы дэльі арэфічы. Будзеш памятаць, яны таксама дзеці мае. Трэба нам пазнаёміцца бліжэй. Маэстра кіўнуў галавой на развітанне і знік. А мне хацелася сказаць, што ў Рыме я ўжо быў. Паглядзеў, што трэба, надбольш. І вельмі мне спадабаўся мост Понте Мільвія, абвешаны замочкамі кахання, і фантан Трэві, засыпаны манеткамі ўсяго свету, а вось тры грацыі нідзе ў Рыме не знайшоў. І што ён абяцаў майму дзеду? Якому дзеду? Пра, паўтысячагоддзя таму? Чи ёсь такая кропка на зямлі, дзе маглі б перасячыся сцежкі пушчанскага лічвінскага мужыка і мастака, выпешчанага на каралеўскіх дварах?
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтара.